autotund . see on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik , millise autoga sa sõidad .
Kupra garaaž on avatud . tule ja koge teistmoodi tunnet , teistmoodi autosalongis . oled oodatud , isegi kui sa ei sõida veel Cupraga . meie hubane atmosfäär , stiilne interjöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks . sõida läbi Cupra garaaž , Sõpruse puiestee 170 , Tallinnas .
tere kuulajad , Autotund on jälle eetris ja täna on meil stuudios kolm inimest . Martin Mets , Tarmo Tähepõld , Geenius uudisteportaalist ja täna on meil kohe saate algusest peale külaline ja meil ongi peamiselt üks suur teema . külas on meil liikluspsühholoog Inna Korislavskaja ja me esitame talle palju erinevaid küsimusi , teemasid on meil siin kirjas algselt juba 8, aga kõik selle võiks võtta kuidagi kokku sellega , et miks me oleme liikluses sellised , nagu me oleme . et miks me kihutame , miks tulevad õnnetused ja palju muid asju ka .
eriti võib-olla just seda , et mis juhtub Eesti inimestega suvel , sest kohe suvi on tulemas ja kui vaadata ka eelmise aasta liiklusõnnetuste statistikat , siis suvekuud on selle koha pealt selgelt kõige rängemad .
nii , aga kuna Martin tegi teema lahti , siis ongi see , et päike paistab , tee on ju kuiv , kõik on ju ilus , aga miks see graafik sinna üles sõidab siis õnnetuste ja hukkunute arvuga suvel ?
Tere minu poolt ka ja tõesti liiklupsühholoogina ma toetan hästi palju erinevatele uuringutele ja siis needsamad uuringud räägivad meile , tegelikult tõesti nii ongi , et suvel on kõige rohkem liiklusõnnetusi ja kusjuures millalgi peale lõunat , nii et selline ohtlik aeg , millal põhimõtteliselt kas inimene ise kukub uimardama siis peale lõunat , natukene ongi niisugune mõte mujal ja organismi protsessid mitte väljaspool või pigem seespool ja aga sellel on tegelikult väga selge põhjus , esiteks suvel me hästi palju reisime . Hästi palju inimesed võtavad ette just erinevaid reise , mis on tundmatud ja ei ole selline nagu tüüpiline rutiinne sõit ühes kohas teise , kodu , töö , kodu , mis kusjuures kui noh , reeglina teekond on hästi selge , ära õpitud ja me juba teame , kus kohas neid ohtusid oodata , aga kui me lähme reisile , siis kõik on üllatav , et me põhimõtteliselt ei saa ette planeerida niimoodi , et me absoluutselt igat teelõiku või teeristmikut juba vaatame Google Mapsist ette ja siis vastavalt sellele juba teame , kuhu me sõidame . Ehk puhkusereisil on hästi palju sellist spontaansust ja reageerimist , tundmatust , emotsioone , muid vaatamisväärsusi ja mis muidugi tõmbab tähelepanu mujale hästi palju . see on üks põhjustus , miks inimesed noh , üleüldse satuvad just suvel rohkem liiklusõnnetusse . Teiseks põhjuseks võiks tuua ikkagi seda , et inimesed on suvel pigem aktiivsemad , ronivad oma kodudest välja ja isegi need , kes on sõitnud võib-olla vähem või siis kellel on kehvem kogemus või siis noh , lihtsalt on sõitnud vähem , siis suvel tahaks rohkem aktiivne olla ja rohkem liikuda , rohkem tõesti noh , juuda erinevatele kohtadele , energiat on ka rohkem , et inimestel on siis päev pikk ja siis päike paistab ja see annab energiat , tahaks aktiivselt nagu aega veeta ja siis elu elada ja siis see on ka põhjus , miks need liiklusavariid tekivad , et mida rohkem sõidukeid ongi seal sõiduteel üheskoos , seda rohkem või suurem on potentsiaalne oht , et ikkagi , et õnnetus võib juhtuda kas ühe või teise inimese noh , nagu võib-olla tähelematuse või siis teadliku reeglirikkumise tagajärjel .
aga alkohol , muidugi suvekuud on veel puhkusekuud ja siis on , ütleme niiviisi , et lihtsam seda aega alkoholiga sisustada võib-olla kui sellisel süngel talveajal , kus ei roni inimesi välja sõitma kuskile, kas alkoholi osakaaluga õnnetuste arv on ilmselt ka suvel suurem?
No võt, seda ma ausalt öelda ei oska kommenteerida, seda küsimus ma jätaks ikkagi PPA jaoks, nemad teevad seda statistikat ja mõõdavad tõesti need alkoholisisaldused veres ja kui palju nad siis võtavad rajalt maha, et siis nemad saavad siis vastavad sellele järeldusi teha, kas nagu suvel on rohkem või talvel on rohkem, no ilmselgelt on rohkem siis, kui need igasugused pühad on ja sündmused ja. Ehk inimestele on ikka vaja ju sündmusi ja vabupäevi selleks, et ikkagi alkoholi tarbida ja mitte kõik ei tarbida tõesti seda igapäevaselt.
Et mina tulin nüüd siin 1. mai, tulin Tartu poolt, kus olid eks suured pidustused pakanaalid alati 30. aprillil. Tulin mööda Piibe maanteed ja kiirust mõõdeti 4. kohas, aga ühtegi sellist puhumisreidi või seda ei olnud. Et oleks ju võinud eeldada, et täpselt see ilus suvin, esimesed suvised päevad, et nüüd võtaks maha, et seda ei olnud, vaadati ainult, et kuidas kiirusega on ja sõideti väga viisakalt muidugi tänu veisile. Aga kui te ütlesid seal algus, et päris palju juhtub just pärast lõunal, siis ma korraks hüppangi hoopis ühe järgmise küsimuse, mis käis ka, et kui me jätame autos selle telefoni näppimise kõrvale, noh, mis on ilmselge tähelepanu kõrvale juhtimine põhitegevuselt, kui palju inimene autos üldse suudab nagu keskenduda, ma ei tea, kas näiteks noh, kas uudiste kuulamine eriti tänapäeval, et noh, mina ei kuula autos raadit, ainult muusikaraadioid, et sõidu ajal, noh, kuulad uudist, jääd keskenduma, tuju läheb pahaks, et need segavad asjad autos. Palju inimene suudab korraga üldse oma tähelepanu koondada sellele, millel ta tegelikult peaks tegema?
No tegelikult aju on meil üks ja aju funksioonid on seotud muidugi hästi just sellise füsioloogilise ülesehitusega. Meil on mingisugused keskused, näiteks kõnekeskus ja näiteks nägemiskeskus ja siis vastavad sellele aju siis töötleb seda informatsiooni, mida ta saab ühest või teisest või pigem ühe või teise kanali kauduna ja siis vastavad sellele siis me koormame oma aju ja no, kui me tõesti mõtleme mingisuguse teema peale, siis tegelikult meie peas toimuvad mingisugused kujutlused, et no, kas või öelda lihtsalt mingisugused sõnu, no, ala, rong, kodu, jõgi, järv, töökoht, siis iga sõna juurde meil tekib mingisugune kujutlus meie sisepildil ja mida me hakkame töötlema kohe ja kui need pildid on meil veel emotsionaalse koormusega, näiteks töö juures midagi tekis või siis kodu on seotud mingisuguse emotsionaalse pingega või siis on mingisugused kohustused, kus peab tõesti, noh, näiteks peab poodi minema ja mingisugused kindlad toiduained ostma ja kogu aeg on vaja need meeles pidada ja siis vastavad sellele, siis inimene tegelebki nende asjadega, mitte ei tegele juhtimisega. Ehk juhtimisel jaab siis selline automatiseeritud tegevus, mida tegelikult ei saa reaalselt teha, sest liiklus on ju pidevalt dünaamiline, seda ei saa niimoodi automaadi peale panna. Et ma näiteks salvestan pilti ja siis liigun ala mingi 50 meetrit täiesti, no niimoodi tuimalt. Et pilt kogu aeg muutub, olukord muutub, sinna tulevad teised liiklejad täiesti ootamatult. Seda enam, et meil hästi palju ju igasugused väga kiireid, väga suure kiirusega jalakäijaid ja näiteks tekinud, kes sõna ots mõttes sõidavad ette ja täiesti ootamatult ja on väga keeruline, see on tõesti väga keeruline olla oma pildis jällegi seal ja töödeldada.
See on minu jaoks väga tuttav sellepärast tegelikult, et eriti just nagu maanteel on seda küll, et sa kuskil vajud natuke enda mingisse mõttesse ja siis saad aru, et sa tegelikult sellise automaatpiloodi peal sõidad ja siis mingi hetk sa natukene nagu kergelt ehmatad ennast üles, okei, et ma peaks nüüd nagu rohkem ringi vaatama, kuigi tegelikult noh, midagi ei ole juhtunud, kõik on stabiilne, sõidad maanteed, oled suhteliselt üksi. Ma lihtsalt vaatsin nagu statistikat ka selle poole pealt tegelikult, et ütleme 60-70% ehk siis 2/3 vigastatutega õnnetusi juhtub asulast väljas ehk siis maanteel, mis on noh, tegelikult loogiline juba sellepärast, et kiirused on suuremad ja seal on see loogika ilmselt on siin juba sisse ehitatud tegelikult.
Mul lihtsalt see keskendumine tuleb kõige elavamalt. Jah, üks on need korrad, kui sa oled noh, täitsa oma mõtet, saad aru, et viimast paari kilomeetrit just kui nagu ei mäletagi. No see on pigem kogenud juhtidel, et värsked juhid ei saa sellest aru, millest me räägime, eks ju, aga kogenud juht on tõesti, ma ei mõtle sellele, mis ma teen. Aga teine on see, et kui, vandust, ma lihtsalt, kui sa oled võõras kohas linnas või manööverdad, siis on see koht, kus inimene keerab muusika vaikseks. See on see, et kui ta otsib, et kus on see õige tänav ots, minul on küll ja ma olen seda interneti meemides, et see on see automaatne liigus, ma panen muusika vaikseks. Kuigi keegi ei juhenda mind, mul ei ole midagi kuulda vaja. Aga mul on sellel hetkel vaja nii selles asjas sees olla, et ma ei suuda ja siis panen vaikseks.
No eks ta nii on, et meil tegelikult on olemas sellised nii-öelda tähelepanu kõrged punktid. Näiteks võtame ükskõik milline nagu ringiga tee, et kui me läheneme sinna, siis see on väga tugeva tähelepanu, et nagu kes kellele annab teekonda. No me kõik teame seda, aga me peame jälgima, sest need sõidukid tulevad kogu aeg pidevas voolus ja järsku tekivad, me peame jälgima neid ja siis mida me tavaliselt teeme ja need inimesed, kes telefoniga räägib või siis vestlusega räägib, reeglina jääbki vait, sest on vaja väga pingeliselt tähelepanu suunata ju sinna objektile ja siis jälgida, et nagu kuidas saab. Kui ta on juba ringi peal, võt seal tekib juba selline tähelepanu siuka nagu laskmine, mul on juba prioriteet, ma juba ei pea nagu väga palju jälgima. Seal muidugi tekib teine oht, kui ta hakkab välja sõitma, kus juures välja sõitmisel inimene just kui laseb selle teema lahti, Ja siis mõtleb, et nii, nüüd ma olen juba läbinud seda ohtliku kohta, et ma olen juba välja sõitmas, tekib kiirendus, ta vajutab gaasi, tema tahab sellest ringist välja saata, ei ole väga suur, aga siiski. Ja mis toimub, toimubki selline tähelepanu tegelikult, visuaalse tähelepanu kitsenemine. Ja kõige ohustumatam meil on siis jalakäija, kes läheb seal ringteele lähedal üle tee, sest tegelikult teda ei nähta ja kui jalakäijad veel saab fikseerida ja näha, siis kiirusega liikuvad objekti näiteks, kes sõidab tõuksiga, jalgrataga, võt neid on muidugi väga keeruline märgata. Seal, et lihtsalt inimene ei suuda jagada oma tähelepanu nii mitmele objektidele ja tänu sellele, et ta nagu just kui läheb sellest keskendumisobjektist välja, siis tal kaob ju see kontroll situatsiooni üle ja siis need jalakäijad muidugi hästi ohustatud just nendes kohtadesse.
See vist, et eriti kui jalakäija ise pole autojuht ja vist oli lastel veel eriti, et nad ei ole võimelist hindama lähenema auto kiirust. Selles mõttes, et kui kiiresti see auto minuni nüüd jõuab. Et autojuhina sa oskad seda hinnata eemalt, vaatad sekundi, saad aru, et mis kiirusega ta liigub, aga enamik jalakäijad seda ei oska.
See on tegelikult hästi kurb pilt. Ma olen aastaid käinud erinevate liiklusohutuse programmidega koolides ja gümnaasiumites ja muidugi, kui me räägime liiklusohutusest, me räägime riskist. Ja üldise riski teemaga, kuigi minu teema oli tolle ajal siis alkohool ja siis sõitmine, et nagu kaks sellist uud asja enda jaoks jukest nagu kuidagi elama panna ja siis lapsed, võib öelda lapsed, noored siis õppisid sellega elama, et neil ei olnud veel seda kogemust väga palju, et teha vastavad järeldusi. Ja siis tool ajal veel maante transporti poolt oligi selline ennetav programm, et siis tulebki rääkida erinevatest riskidest nii autojuhina kui ka reisijana, et mida siis teha, kui ikkagi seltskond läheb pikingule ja siis toimuvad igasugused jaamad. Aga selle juures, kuna riski teema oli vaja kuidagi moodi käivitada, mitte tühja koha pealt, ma alati küsisin noorte käest, et kuulge, et kui kaugel peab sõiduk olema, kui te tahate üle tee minna? No, noored vaatasid lakke ja siis ütlesid, et 100 meetrit, 50 meetrit, 20 meetrit, 10 meetrit, 8, 5, 3. Ja, selle peale ma juba hoidsin peast kinni ja siis andsin nendele ülesande siis juba selgemaks, et noored tegemist on näiteks sellise alaga, kus on piirang 50 kilometrit tunnis. No, see on selline matemaatika ülesanne, et kui kaugel ta ikkagi peab teist olema, et ta suudab peatuda, kui te olete näiteks seal ülekäigu koha peal. No põhimõtteliselt vastused olid samasugused, et üsna sellised laest võetud. Ma mäletan, üks tütarlaps tõusis püsti ja siis ütles, mina alati tulen sinna serva peale, sõidutee serva peale ja siis ootan, millal mulle antakse teed. Siin okei, okay, väga hea ja selle peale teine tütarlaps tõusis püsti ja ütles, a mis siin ikka tatti venitada, eks ole, joosta peab, et mina jooksen kogu aeg ja kiiresti juvan väga elust. Ja. No siis hingad sisse, hingad välja, saada aru, et noored absoluutselt ei jaga, ei saa aru. Olen küsinud ka seda nende noorte käest, kes on autokooli juba lõpetanud, noh täpselt selline vanus, et kui nad juba käivad autokoolis, mõnel on juba esmased juhiload käes ja ma küsin, et küsimus teile, kui kaugel peab olema sõiduk, et te saaksite turvaliselt üle tee minna. Nemad samamoodi vaatavad lakke, ei oska tõlgendada, et tegelikult milles me räägime auto või ehk sõiduki peatumis teekonnast. Mis sisaldub tegelikult kahte olulist aspekti, sõiduki enda siis pidurdamisteekond ja siis juhireaktsioon. Ja.
Ja see juhireaktsioon ongi veel eriti see, et kui on veel see sama... mingid muud mõtted on peas, siis muidu mõtled küll, et see on 0,5 sekundit või mida iganes selle murdosa sekundist, aga sealt lähebki juba paar sekundit kohe kaudse, kui mõtted on mujal.
Just, aga siit peaaegu suudan ära siduda järgmise teemaga. Et samad noored, aga laiem teema on see, et kas kõik inimesed üldse on sobilikud rooli istuma. Et ma toon ühe näite, et mul abikaasa läks kunagi autokooli ja seal oli, noh, põhimõtteliselt ka mina olen selliste vendadega koos autokoolis käinud ja seal oligi üks tüüp, kes ta ei saanud üldse aru, et võibolla seal ei peaks, okei, okay, uhkelda sõpradega, aga ta autokoolis praalis ka, siuke noor tüüp tegi esmaseid lube, praalis, et kuidas tal on PEM, kuidas ta on juba oma, noh, tüdruku panime ühe korra kraavi, ta oli pärast mitu nädalat käis kaela, noh, et ta juba seal praalis ja puudus nagu täielik mõistmatus, et noh, see ei ole okei, okay, mis sa teed esiteks, vaid ta oli uhke selle üle. Et kas kõik inimesed üldse peaks load saama? Kas meil oleks võimalik kuidagi testida enne neid inimesi, millised nad on? Ja kui, okei, viis aastat kasva, mõned kasvad välja, tule siis uuesti, aga praegult nagu sa võid reegleid teada, aga sa ei ole vaimselt nagu valmis rooli istuma.
Mina ütleks selle peale, et just alustaks võibolla sellest juhtumist, et kuidas see noor tegelikult küpses edasi, ta juba oli põhimõtteliselt õppimas, üsna varsti ta ilmselt, kui ta juba praalis, ilmselt ta oskas juba sõita
ja ta rääkis
ja vähemalt sõidab, kasutada et... ja manipuleerida sõidukiga, ehk ta tegelikult kasvas ja küpses edasi juba liikluses ja paraku me näeme täiesti sellist käitumis, kus mõni inimene mängibki nii-öelda malet seal sõidukite vahel ja siis niimoodi ühes reas teise üppab nagu ja siis või siis kihutab või näitab oma võimekust või mis iganes, ehk ta tegelikult veel küpseb, ta otsib endale just sellist positiivset tagasisidet ja mina olen hästi pikki aastaid teinud järelkoolitaja nagu nii-öelda ametit pidanud ja teinud need koolitusi nendele inimestele, kellel juhiluba on ära võetud ja ma mäletan ühte juhtumit siis kui üks noormees sõitiski hästigi suure kiirusega väikeses linnas ja põhimõtteliselt sellises kohas, kus ühes kohas oli teramajad, kus ei olnud isegi mururiba mitte, ehk oli hekk ja kohe oli värav ja siis kui inimene astus sealt väravast välja, siis ühe sammuga ta oli juba sõidu tee peal ja teisel pool oli selline kõrge, kuidas seda nimetada, et nagu ta kuidagi maja oli üleval mäe otsas ja siis sealt mäe otsas tuli siuke langev asfalt, kus loomulikult lapsed mängisid. Mm-hmm. See oli väga tore koht, eks ole, nendele loodud. Ja, ja siis praktiliselt mitte midagi ei hoidnud tagasi, et ei olnud mingid piiredega, noh, laps võis vabalt libiseda sinna sõidu tee peale ja see noor sõitis seal 110-ga. Politsei pidas teda sellise kiirusega. Ja kui ma küsisin, kuhu sa kihutasid, tema ütles, et mul ei olnud plaanis kihutada. Mul oli soov efektset lahkuda kohtumispaigast. Mm-hmm. Ja ehk tegelikult võib-olla meie probleem on palju sugavam, sest iseenesest autokoolides tõesti erinevad liiklusõpetajad õpetavad miskid ja igal ühel on oma mingisugune kontseptsioon, kes on nagu hea juht ja üks ütleb näiteks, et hea juht on see inimene, kes täidab liiklusreeglid. Siis teine ütleb, ootatud, kes tänapäeval täidab liiklusreeglid. Et ei, see hea juht on see, kes oskab teiste inimestega arvestada ja teine ütleb, et ei, no mis sellest arvestamist tänapäeval kõik on individuaalsetele eesmärkidele suunatud, et mitte keegi enam teistega ei arvesta, kõik sõidavad ainult oma eesmärke täites. Ja. Et hea juht on see, kes oskab probleeme ennetada ja oskab jälgida. Ja. Et neljas ütleb, ei, mis te räägite, liiklusseaduses meil on ilusti kirjas, et hea juht on see, kes sõidab ikkagi ökostiilis. Ja. Ja põhimõtteliselt nad ju valmistavadki niimoodi, et igal ühel on oma kontseptsioon ja siis nad valmistavad eri tüüpi inimesi, kes põhimõtteliselt sõidavadki erinevates stiilides ja ühel hetkel nad kohtuvad seal ristmikul. Ja siis see, kes on harjunud, et temaga just kui arvestatakse, sest tema arvestab ka teistega, siis järsku keegi on ökostiilis, kaugelt võtsis gaasi maha, vaatab, läheb niiku nii punaseks, ega ma ei kiirusta kuhugi. Ja siis ei lase ja siis pidurdab ja siis teine on vihane, emotsionaalselt laetud ja nii edasi, nii edasi. Aga tulles tagasi nende noorte juurde, võt noortega ongi see, et nendel on oma stiil, mida nad rakendavad. Ja. Ehk mida mina olen kuulnud, kui ma olen küsinud noorte inimeste, kus juures, mina ütleks, et juba täis kasvanud inimesed, vanus oli neil 24-27, kõrgkooli siis neljas kursus, et justkui sellised nagu aruga inimesed ja kui ma olen nende käest küsinud, et nagu mis on nagu hea juht, et kas te saate seda kontseptsiooni kirjeldada, nendel silm läks särama ja siis nad hakkasidki ütlema, no see, kes sõidab seal 160-180 drift, veel midagi siukest ja siis ma vaatasin karp lahti ilmselt ja siis nad ise ehmatasid oma vastust, panid ise endale suu kinni ja siis käsi ette niimoodi ja siis ütlesid, ei, me ei tahtnud seda öelda.
Aga nad said aru küll, mis tegelikult natuke õigem vastus on, sellest nad said aru küll.
Ja, aga just see ongi see, et kõik, ega need tüübid ju ka tegelikult teavad, mis on õige ja nad suudavad selle maski endale ette tõmmata, kui on eksam. Ja teevad selle eksam ära, et ega nad seal 160 drift ei lähe, aga nad nagu vaimselt on ju selles mõttes, kui me räägime liiklusohutused, me püüame siin elusid säästa ja siis siin vaieldakse aastaid, tõsteti sõidutundide arv mingi 22 pealt 28 peale, mis tähendab seda, et lihvitakse lihtsalt rohkem ristmike, aga kui see vend, et minu pointist ongi see, et kas selles kogu liiklus õppeks, minu lapsed praegult neid esmaseid lube, neid rohe, millega ise ei või sõitagi, vaid. Ja ta teeb kõike e-õppena ja siis on tal need sõidutunnid. Aga tegelikult reaalselt ta ei kohtugi inimesega, kes vaataks talle nagu, ma ei tea, peakski kahe tunnise vestlus, et võt, see on kohustlik osa lubade saamisest, et keegi annab sulle hinnangu või siis vähemalt räägib, okei, me ei saa hakata hindama, et, et sina oled hull, sina ei sobi. Aga et ta saabki sellise tõsise psühholoogilise...
Aga sellel asjal on tegelikult ka nagu, ütleme, et kuskil on mingi vastupidine efekt, sest mina käisin autokoolis, siis võibolla oli esimene, teine või kolmas loeng, käisime klassis, kus pool loengut näete meile surnud inimeste
pilt. Seda tehakse
see oli, siis oli nagu teistpidi on ju, et näed, me näitame teil, hirmutame, et mis võib juhtuda, mis võib kõik olla, et need on päris asjad, kindlasti see nagu toimib mingil määral, aga jah, et ma ei tea, kas see kõige või ma ei tea, mis sellest arvata üldse. Kas see aitab?
Mina, Tartus oli see Gunnar Meinhardtil oli see 3D lahends, mida ma virtuaalbrillidega elasin läbi ühe liiklusõnnetuse 6 minutit, kus tuli, miks kes kust aknast välja lendas, et noh, ka üht väga hariv, teistpidi jälle, noh, pigem ka siin, seda tehakse, näidatakse küll nendele, kes on juba need, noh, rikkunud inimesed, aga et kas autokoolis peaks midagi muutma just nagu sellisel psühholoogilisel tasemel?
No võt iseenesest, alustan lõpus, ja. Need sellised hirmutavad reklaamid ja riskist rääkimine, see kindlasti mõjub, aga uuringud on näidanud, et see mõjub väga palju naistele, noortele naistele, keskealistele naistele ja vanematele meestele. Nii et need noored, kes tegelikult vaatavad noh, näiteks YouTube'is seda sama videod ja kõik teised ütlevad, issan kui uudne näe, kus tükkideks auto lendas ja mis seal järgi jäi, nemad vastavad hoopis teiste kommentaaridega, vaata kus pani. Ehk nendel on oma hinnang juba tekkinud ja kus see on tulnud, see on pigem siuke kultuur, mis tegelikult kasvatab seda. Et ühes küljes tõesti, noh, võib-olla lapsepõlve see reeglite mitte aksepteerimine, kui raami, kui sellist üleüldse, ehk laste jaoks on hästi oluline, et nemad saaksid aru, et me elame raamides, raamide maailmas ja sellised raamid on olemas, aga kui laps õpib juba, et noh, mingisugust raame ei ole, noh, näiteks ma hiljuti vaatasin oma lapselapsele mingisugust, noh, siukest nagu huvitavat riiet või noh, teesärki, kus oleks huvitav siuke pilt, lahe, kift ja leidsin, oli väga toredasti ilus suuke nagu multifilmidest pärit selline nagu auto, mis põhimõtteliselt elab oma elu ja siis peale on pealkiri no rules ja siis mõtled, et no mis me siis tahame, eks ole, kui me ise tegelikult süstime juba seda algusest peale pisikestele, et ei ole mingit reegleid, et elamegi sellises toredas maailmas, et noh, väga paljud vanemad arvavad, et lastel peab olema lapsepõlv, et ei tohi olla kohustusi, ei tohi olla mingisuguseid, ei tohi nõuda mitte midagi ja siis lõptulemusena meil tegelikult kasvavad noored, kes ei oskagi, nad võib-olla tahaks väga, aga nad ei oskagi tunnistada ühtegi reeglid ja muidugi nad õpivad väga hästi, nende pea ei ole raamistatud liiga, seega ta töötab suhteliselt hästi, nad õpivad need reeglid ära ja tõesti eksamid teevad ära, aga nad ei sõida nende järgi, vaid sõidavad vastavad sellele kultuurile, kuhu nad satuvad. Kui nad satuvad tõesti sellisesse kultuuri, kus öeldakse, et jah, liiklus ongi suuke ohtlik, peab ikkagi olla tähelepanelik, peab, kui sa sõidad, siis sõida, siis vaata ja selles kogu aeg räägitakse ja vanemad ise eeskujuna teevad seda ette ja taga, noh, näiteks turvavarustus ja kõik need muud, siis noor muidugi võtab seda üle. Kui seda ei tehta, siis kui lapse põlves juba, noh, talle lubatakse siis ilma turvatoolita sõita, rihma peale ei pane ja siis teeb, mis tahab seal autosse ja vaatab, et isa sõidab küll natukene, noh, mõnikord punase tulega ja mõnikord kiirus on väga kõrge noorte käest. Ma olen küsinud, mis kiirustega teie issid emmed sõidavad ja et nad kohe ütlesid, parem ärge küsige. Te ei taha seda vastust saada, ja. Nii et kahjuks see kultuur hakkabki noh, niimoodi mõjuma ja selleks, et me tahaksime praegu asjad oleksid teisiti, siis me peame tegelikult vaatama, kus kohas see kultuur põhimõtteliselt alguse saab ja juba mõjutama need faktorid oppis ja kui laps tõesti õpib niimoodi, et ei olegi näiteks reeglid ja ta tahabki näidata, et näiteks on normaalne ja hea juht ongi see, kes tegelikult kõike seda just kui rikub. Siis tulebki sellest rääkida. Muide, liikluskasvatuses on üleüldse olemas väga hea väljatöötud nii nimetatud eesmärkidele orienteeritud maatriks, mis on mõeldud ekstra autojuhtidele ja põhimõtteliselt ideena seda peaks rakendama autokoolides. Ja see koosneb siis mitu erinevatest tasemetest ja kõige esimene tasend ongi mootorsõiduki juhtimine, kus inimene põhimõtteliselt peaks näitama, kui hästi ta oskab manipuleerida sõidukiga, näiteks tavaolukorras, aga ka kriitilises olukorras, kui midagi on. Ja kui vaadata autokoolide taset, siis tavaliselt meil täidetakse ainult see tavalises olukorras. Sest noh, kes see ju jaksab kriitilises? Noh, näiteks, et te rääkisite ise, et maantel tehakse kõige rohkem siis ohtlike ilmselt manöövre ja siis vastavalt kõige rohkem see statistika näitab meile nagu seda negatiivset tulemust. Okei, aga kui palju meil tegelikult maantel treenitakse? Näiteks meil Tallinna linnas enamik tundi läbib, me sõidame siin aeglase kiirusega tõesti 50 km tunnis või isegi vähem, võib-olla mõnes kohas isegi 30 ja 20, noh niimoodi vaikselt. Ja kui üks kord õpetaja ütleb, no nii noored, lähme täna maantele, et kolm tükki autosse ja siis sõidame, iga üks sõidab siis natukene, kus kohas see noor siis võtab julguse, põlved värisevad, 90 on juba üle katuse see kiirus, ta ei soorita mitte ühtegi manöövri sellise kiirusega, ja tema jaoks 90 on juba õudus-ruudus ja peale seda Tallinna liiklust, ja et siis loomulikult seda oskust, tegelikult oskust sõita, oskust manipuleerida sõidukiga, kui sellisega juba puudub. Ja, no, ma räägi juba tõesti, no, seal, kui teine tasand on just see, kus kaks sõidukid kohtuvad ja see liiklussituatsioon tervikuna, näiteks ristmik, sellele pööratakse ka päris palju tähelepanu ja nii praktiliselt kui ka teoreetiliselt ehk need samad liiklustestid, mis nagu põhimõtteliselt katavad seda taseme väga ilusti ära. Kolmas on juba marsruudi planeerimine, kus liiklusõpetaja mõtleb, mis seal ikka planeerida, et dokumentid kaasa, eks ole, noh, kuidagi moodi kalkuleerid ja siis on juba hästi. Et mõni pöörab sellele tähelepanu rohkem, aga samas kui on e-õppe, siis on väga tõenäoline, et ei ole siukest isegi võimalus noorel istuda ja kalkuleerida. Tahan näiteks sõita Tallinnas Pärnusse. Kui palju aega mul võtab? Kas ma jaksan sõita? Ja, kas ma pean mingit peatust, vahe peatust tegema ja kuidas ma planeerin seda aega? Mina olen jällegi noorte käes kuulnud, et 30 minutit Haapsalust Tallinna. No ma ei tea, kuidas peab sõitma, et 30-ga juuaks nagu kohale. Et, aga nende jaoks on reaalsus. Ja? Sest nemad on ise niimoodi planeerinud, ise loonud seda planeerimist ja mis läheb muidugi natuke viltu. Ise asja inimestel, kes on muidugi siuke aktiivne ja siis igal pool jaab hiljaks ja siis see kiire ja hiljaks jaamine tekitab ka teatud moodi närviseisundid, millega tuleb jällegi õppida hakkama saada, aga väga paljud ei ole seda õppinud ja siis teevad jällegi siukesed nagu ohtlike manöövredenu sellele. Nii et rääkides noortest, et jah, neil on keeruline siis noh, juba selle planeerimise puhul tõesti läbi mõelda absoluutselt igad etappi ja siis siit tulebki hästi palju sellised spontaansed reaktsiooni ja ootuseid. Ja, ma ise nägin, kuidas ühel, noh, ükskord ka kusagil mingi Tartu suunas või sõitsin ja seal ühel tanklal lihtsalt noored istusid autos ja lugesid sente, et koju tagasi saada. Võt planeerimine! Et isegi bensiini raha ei ole, et millega minna. Veel üks tasand, millele e-õppes kohe kindlasti ei pääse, on elustiili, eesmärkide, väärtuste tasand. Ehk tegelikult need samad hoiakud, millega inimene tuleb liiklusesse. Ja kui sellest ei rääkida, ei arutata, ei ole sellist nagu eeldust ja tingimust, et inimesel oleks võimalus välja töötada näiteks mingisugused enda jaoks olulised ohutuse liiklused põhimõtted, siis seda ei juhtu. Ehk inimene tuleb liiklusesse, aga tal hoiakud ei ole paigas.
Mul on endal tunne, et see on selline, natuke on selline empaatia küsimus ja teistpidi on meil nagu raske nagu kõigilt inimestelt nõuda väga suurt empaatilisust, sellepärast, et kõik inimesed, keda me liikluses kohtame, enamasti on meil täiesti võõrad inimesed. Et me ei tunne neid, me ei tea neid, võib-olla me ei näe neid üldse enam mitte kunagi pärast seda korda, kui me ühe korra seal ristmikul kohtusime, ja et kuidas sa siis oled nagu empaatiline nende inimeste vastu, et mina ise tunnen, et ma nagu enam vähem nagu olen, aga mõtlengi, et kas noh, aga kõik ilmselgelt ei suuda seda, et olla empaatilised võhi võõra vastu, kui on vaja olla.
Jah, et seal noh, ikkagi jõudsime lõpuks selle, mis ma siis eeldasingi, et see sama see nagu psühholoogiline, et see osa on puudu, et hästi palju lihvitakse ringteid, aga sellele, mis oli siis viies tasand või neljas, mida peaks palju rohkem, et ma ei tea, kas see peaks olema üks ühele, sest on jälle, et see mõni edumeelsem autokool võib ju sinna õppesse lisada ka mingi, ütleme, võib-olla ongi, keegi psühholoog peabki 60 minutilise loengu, aga kui see noor vaatab seda kodus, noh, siis ta istub samal ajal, noh, ta pani selle video käima, siis ta vaatab ise, vaatab Instagramis ringi ja siis, noh, süsteem ütleb, jah, see video vaadati ära, aga reaalselt sealt ju jäänud, ta võib-olla jälgindki, et see...
Ja mida tavaliselt ikkagi, noh, mida saab kontrollida testidega, aga testidega saab kontrollida juba konkreetselt just seda liiklussituatsioonide tasandid, ja, aga üldjuhul kõik need hoiakuteemad jäävad sinna paika.
See peaks jääda üks ühele vestlust, sest et ka testis, kui on vähegi nutiks inimene, siis sa ju tegelikult tead, mis vastus on õige. Noh, kui küsitakse, et kui näed, et punane vilgub, kas lööd gaasi põhja, noh, sa ju tead, et see ei ole õige vastus.
Just. Et mina ütleks selle peale, et tegelikult fookus peakski olema just nendel autokoolidel, noh, seda mootorsõiduki juhi väljaõpet ja õppekava programmi tegelikult ei ole keegi ära võtnud, et see täiesti toimiv, ja see küsimus ongi, et mis teekonda läheb autokool, kas autokool lähebki seda teekonda, kus neil ongi sellised laivis nagu inimesed, õpetajad, kes tulevad ja räägivadki riskidest, räägivadki probleemidest, et mis nagu võib juhtuda, millised tagajärjed, räägivad juhtumitest ja siis näitavad pilte, näitavad videod, ja mille peale noor võib-olla ei tule ise selle peale, ja ta on sellises koolisüsteemis, ta ei saa tegeleda muude asjadega samal ajal, ja ta istubki tunnis, ta arutab kaasa, ta mõtleb kaasa, ja siis sellisel juhul ehk midagi jaab sisse. Ja kui mõni autokool rakendab seda, siis nad on väga tublid, ja tõesti ma ainult soovitan, tõesti, kellel on lapsed, saadki ikka sellistesse autokoolidesse, kus saab reaalselt koha peal käia ja reaalselt õppida, sest läbi selle inimene õppib päris palju, ja ta ongi kontaktis, ta on arutluses, ta suhtluses, ta räägib võib-olla nendest asjadest, mida kodus noh, ei tule selle peale rääkida, et nagu et just mis on seotud liiklusega, sest kui mõelda selle peale, kui me oleme kõik nii targad ja nii toredad, kui palju me siis oleme annud lastele oma teadmist, tegelikult meil on infrastruktuur, meil on reeglid, meil on liiklusseadus, eks ole ju, meil on trahviseadusti kaas, mis toetab seda, meil on tegelikult tohutu suur süsteem alates märgistusest tee peal ja liiklusmärkidest, kui palju me oleme lastele rääkinud. Minimaalne, et üle tee saab mööda sebrat ja sebra sind kaitseb.
See on küsinud liiklusmärkide kohta ka, et mis see telliskivi märk on, on ju?
Ja, just.
Mis see telliskivi märk on, issi, kus sa läbi sõitsid? Aga ei, ma lihtsalt endale sellega, et kui sa, et just, et kus ma enne rääksin ka, et näidati seal autokoolis neid surnud inimesi, aga tegelikult mulle endale on jäänud väga sügav elle ja on jätnud see, et kui ikkagi esmaabi koolitus oli ja kui oli ikkagi kiirabi brigaadist tuli inimene, et kui noh, autokoolis näidati neid pilte, siis see oli kuskil noh, võõras kauge asi, kellelgi ei olnud isiklikku sidet selle asjaga, aga siis tuli kiirabi brigaadist tuli inimene rääkima, et kuidas tema on ikka neid ilma jalgadate inimesi sealt välja tõstnud. Et siis on kohe isiklik side, siin on see inimene, kes oli seal kõrval, päriselt tema räägib, et see on nagu see, noh, mina käisin seal 20 aastat tagasi, aga siia maani on hästi kuidagi meeles, need asjad väga mõjuv oli.
Mm-hmm. Aga liigume edasi, ütleme, et see inimene on siis need load kätte saanud, ta ei ole mõistust ikka pähe võtnud, et kuidas siis tagantjärgi, ühesõnaga kogu karistuste teema, et me siin oleme rääkinud paar nädalat ühest sellest BMW juhtumist, mis tuli üks näide, mis sõitis viimasel hetkel ülekäigu raja, laps oleks peaaegu alla jäänud, sai kiirmenetlusega mingid rahatrahvid ja mul üks, me rääkisime eelmise saatest ja mul üks abipolitseinik kirjutas ka selle peale, noh, natuke selgitas, et mis menetlus seal võis olla ja ütles , et üldiselt nagu peetakse , noh , meil oli natuke vihased , kuidas ta nii vähesega pääses siin , ajakirjanikul hea öelda , teiste tööd teha , et miks mitte lube ära võtta ja ma ei tea , kas noh , kas just vangi panna , aga ta ütles , et noh , et on nagu uuritud , et selline kiire ja kohene karistus mõjub sageli paremini , seal koha peal tehti talle põhimõtteliselt noh , kohe kui teada saadi , kes oli , tehti trahv , versus see , et teda veetakse pärast noh , mitu korda siis kohtus ja komisjonis ja tal on juba meelest läinud . ühesõnaga , pikk jutt , aga kogu karistamine , et
kas see toimib ?
Kas see toimib , selles mõttes , kas see , et me saame hästi palju neid väikseid kiiruskaamera trahve , milleks paljudel on kindlasti juba noh , kiirvalik seal , sul on see , trükid pangas sisse rahandusmin ja juba on , see tuleb ette sul , kannad oma 15 eurot üle jälle . kas meil karistusega on Eestis hästi ? õigesti , kas tehakse õigesti , kas saaks paremini ?
no tegelikult vaadake , üks asi on sihuke käitumise akt ja inimene ei käitu ju niisama , inimese käitumise taga on alati mingisugused põhjused ja kusjuures need põhjused võivad olla üsna erinevad ja kui me vaatame neid põhjusi , siis me võime tegelikult arvata väga erinevaid asju ja siis võime mõelda , noh , üks näide . näiteks sa oled selline kiire , ambitsioonikas , noh , sihuke nagu aktiivne inimene , kes elab aktiivset elu , kes on noh , nii-öelda pildil , sul on hästi oluline saada nagu ühes punktis teise ja üldjuhul ühiskond ka ootab sellist inimest , kes ongi sihuke aktiivne , aktiivse eluviisiga nagu toimetab siin-seal , tal on trenn , tal on lapsed , tal on perekond , tal on maja , mida on vaja ehitada , tal on auto , mida on vaja remontida , et kogu aeg noh , mingisugune hobi ka sinna juurde ja tegelikult meid oodatakse , et me olemegi sellised kiired , aktiivsed , et me teeksime palju , et me jõuaksime palju ja siis põhimõtteliselt inimesed ongi üles ehitanud endale sellist süsteemi iseenda kohta , et kui mina olen selline aktiivne ja kiire , siis mina olen okei ühiskonna mõttes ja siis selline inimene sõidabki , kuidas ta sõidab reeglina kiiremini , sest ta ongi kiire , et muidu ta läheb vastuollu , kui ta hakkab seal uimardama rooli taga ja kui inimene ei adu võib-olla tõesti neid protsesse väga sügavale , siis ta lihtsalt lähebki instinktiivselt täpselt vastavalt oma sisemistele noh , nii-öelda motiividele või impulssidele , et kui sisemus ütleb talle kiire ja siis ta annab iseendale ka sellist enesehinnangut , et kui ma olen kiire , kui ma liigun kiiresti , siis mina olen okei . Et mina meeldin siis teistele autojuhtidele , sest ma ei tolkne seal jalul ja ma ei sega mitte kedagi , teistel on meeldiv minu järel sõita , sest ma olen sihuke nagu kiire nagu noh , seal teiste autode vahel vot , et põhimõtteliselt inimene saab iseendale väga head positiivset tagasiside ja ta on õnnelik selle üle . ja mida me siis arvame nendest inimestest , kes seal sõidavadki noh , mingi 37 kilomeetrit tunni tsoonis , kus lubatud 50 , kes nemad on meie enda arust või vähemalt selle inimese arust . väga sageli sellele inimesele öeldakse viisakalt pidur . Et ja siis juhtubki niimoodi , ühel hetkel noh , niimoodi juhtubki niimoodi , et see inimene sõidabki kiiresti ja loomulikult jääb kas kaamerale või siis politseinikule silma ja siis tehakse trahv , eks ole ju . ja mis te arvate , kui kiiresti ta hakkab uuesti sedasama tegema ehk ületama kiirust ? Kui kaua , noh , esialgu kohe kindlasti ja see mõjub ja sa mõtled , et ma ei taha trahvi , jube piinlik oli seal tee ääres seista , politseinik tegi menetlust ja kaotasin ka oma aega , vaatasin kella , aga kogu aeg pidin lahendama seda situatsiooni , vihaseks isegi tegi natukene võib-olla ja noh , seal sada asja , mis võib seal selle trahviga seotud olla . ja siis inimene mõtleb , okei , nüüd ma pean olema korralik , ma pean olema korralik ja siis mida ta teeb , ta võtab kätte ja sõidab rahulikult . ja sõidab rahulikult ja siis vaatab , kuidas teised temast mööda sõidavad ja vaatavad temale otsa vihaselt . ja isegi kui nemad ei vaata , siis tema arvab ,
et tunneb seda ikka
. ja ta tunneb , et teda vaadatakse sellise pilguga ja kes tema on siis nende arust ?
pidur .
pidur ja kas ta tahab olla , ei taha . sest kogu tema süsteem on üles ehitud teistmoodi. Nii et ühel hetkel see trahvi teade tegelikult unustatakse hästi kiiresti ja siis inimene lihtsalt kukub jälle sinna samasse enda sellesse süsteemi ja siis oma mudeli järgselt hakkabki toimima. Et kui on kiire, siis on kiire. Ma kunagi rääkisin ühe neiuga ja kes oligi siuke natukene ebastabiilne, et ja tema ütles mulle sellist asja, mina sõidan kiiresti. Mina ütlesin, oi, sa niigi emotsionaalselt ebastabiilne, emotsioonid käivad ühest äärmusest teise, et nagu kuidas niimoodi, et sõidad veel kiiresti, siis on täitsa jama. Ta ütles, aga tead, see on ainukene koht, kus ma just kui võidan. Ja teate, tegelikult väga suur probleem inimestel, et nemad saavad väga vähe positiivsed tagasisided ja mõni neist lähebki paigast ära just, näiteks bipolaarse häirega on selline tüüpiline sümptom on, et inimene kogu aeg kritiseerib ennast. Ta on nii rahul olematu ja tal on nii kehva olla ja tänu sellele need emotsioonid hüppavad tal ühest otsast teise ja ta väga vähe teeb seda. Ja kui liiklus ongi ainukene koht, kus ta saab ennast nii-öelda maha rahustada, aga rahustab läbi selle, et ta sõidab kiiresti ja mida ta ütles, miks ma sõidan kiiresti, ma just kui võidan. Ja ma sõidan teistest inimestest, ma võidan, ma teen ise endale paija.
Ja... Et võimalus ennast siis ühesõnaga hästi tunda.
Aga rasked rikkujad, kas mõni ongi põhimõtteliselt? Saab oma trahvi, kui tal on rahast, ta maksab selle ära, võtab jälle napsu, et selle vastu arvan, üldse on võimalik.
Ma arvan, see peab olema ikkagi niimoodi järgjärguliselt üles ehitud süsteem, et ei ole mõtet järelkoolitusi ka rakendada seal 2, 3, 4, 5 korda, eks ole inimesele, kes tegelikult põhimõtteliselt lihtsalt läbib, sest minu juurde on ka tulnud sellised inimesed, kes minu juttu peale... kuidas ja mis, lihtsalt ütles, et teate, ma olen sõitnud kiiresti, ma sõidan ka praegu kiiresti, vaatamata sellele, et mul juhilood ei ole, lihtsalt teie pärast, ma sõidangi ilma juhilubadeta veel, eks ole, nii et ise olete süüdi ja jaangi sõitma kiiresti, et ma ennast ei muuda, mulle meeldib sõita kiiresti. Ja see on muidugi siuke koht, kus jällegi peab vaatama, kas inimene on suuteline muuta ennast ja mina tegelikult vaatan, et isenesest järelkoolitus toimib väga hästi, kui õpetaja suudab jamada, siis on erinevaid õpilasi, kes sinna satuvad. Osad on juhuslikult. Nagu ikka, mõni lihtsalt ei teadnud, ei saanud aru, vahete vahel lihtsalt mingid sündmased jooksid niimoodi kokku, et mis igane seal võib olla, aga tõesti, et see ei ole kurja tegija, see pigem, inimene ongi niimoodi täiesti juhuslikult sinna sattunud. Ja muidugi, kui tema saab trahvi, tema saab ja jätab siis endale terveks eluks selle meelde, et mina never ever, sinna enam ei astu ja see oli väga valus ämber ja. Et mina olen okei, kui mina olengi suga nagu sõna kuulekas kodanik ja ma tahan olla see. Et siis teise tüüpi inimesed, need on juba sellised, kes on väga kinni oma nendest sisemistest struktuurides ja vajadustes, et näiteks üks noormees mulle ütles, te ei kujuta ette, kui mina vajutan gaasi ja 4 sekundiga, ma saavutan 100 kilomeetrit. See on selline tunne, kus lihtsalt isegi need trahvid ja need järelkoolitused, need ei loe mitte midagi. Ja tema ütleski, et sõbrad on ammu öelnud, et kuule, osta endale lihtsalt vähe tõhusam auto. Siis juhilood on ka alles. Ja. Aga ta ütleb, et ma ei saa, see elamuste jano on nii tugev, et ma tahan kogeda seda, ja põhimõtteliselt meil on tegemist impulsiivse inimesega, mida saab testiga väga hästi kontrollida juba autokoolis, niimoodi pista test ette, eks ole, vaata, kas nad,
millised parameetrit tal tulevad välja. Mingi Tartu Ülikooli uuring tehti meile, impulsiivsuse uuring tehti kunagi, milles mina osalesin tegelikult, see oli päris pikk uuring ja päris põhjalik uuring, ja seal isegi vist võeti mingeid proove sellega seoses. Ei, võibolla ma jään segamini, aga...
See oleks seal lubade saamiseks, tuleb veel põhjalik uuring.
Aga käisin kuskil, oleks nagu... kuskil jah, kliinikumis käisin veel mingid vereproovi andmas. Ma ei tea, mis see seos oli, aga...
Kus juures tegelikult see järelkoolitus on tulnud meile Eestisse Saksamaal, kus täiesti toimibki niimoodi, et inimesed mitte lihtsalt ei saadeta sinna järelkoolitusele, vaid tema käest võetakse vereproovi, eriti nendel inimestel, kes on alkoholiga nagu vahele jaanud. Ja mida vereproov näitab? Vereproov meil näitab maksakahjustusi. Oi-oi. Ja juba noore seas, siis kui inimene ei tunne mitte midagi, tegelikult need maksakahjustusi, need algavaid maksakahjutusi on juba väga hästi näha. Nii et kui on juba vereproovi alusel näha, et inimene on alkoholitarbija, krooniline, et siis ei ole mõtet üle üldse teda, tema peale raha raisata ja siis kogu seda süsteeme rakendada. Pigem niimoodi, et lihtsalt teda enam ei saadeta. Juhiload on jaanud, läinud siis igaveseks. Nii et nende puhul siis Saksamaal ei taastata. Kui meil järelkoolituse teemad võeti vastu, siis arvati, et vereproovi tegemine nende puhul on kuidagi liiga kallis lõbu, sest need analüüsid maksavad ja siis sellest loobuti. Aga mina ise arvan, et tegelikult see on hea teema tõesti nende kuritegelike alkohoolikute, sest igasugune läbirääkimine selge see, kui inimene on mingi mõjuainete mõju all, siis tema ei kontrolli ennast. Tema ei kontrolli ja kõik need lubadused, et see päev ma joon ja see päev ma sõidan, see on suht absurdne. Sest kui ta joob, siis ta juba unustab, et ta ei sõida, siis ta ikka sõidab ka ja siis kõik need muud asjad tulevad sinna juurde. Kahju on muidugi nendest noortest, kes on kinni, kes on lihtsalt sattunud võib-olla nii-öelda sellisesse situatsiooni, kus neil ei ole väga väljapääsu sellest ja meie süsteem ei ole veel valmis tegeleda, küll tegeletakse ja on kindlasti struktuurid, kuhu inimesed saavad pöörduda, aga ma mäletan üks noormeest lihtsalt tuli ja ütles, et mul on probleem, ma lihtsalt joon iga nädal kohe mitu päeva järjest, niimoodi, kui ma küsisin, et miks sa jood, aga sõbrad toovad. Ja iga üks tuleb siks pakkiga, niimoodi, mis ma ikka teen, niimoodi, et ikka oled sõber, eks ole. Siis me rääkisime, vaata, aga sul on oma huvid, vaata, praegu sa jäid juhtimisõigusest ilma. Tänu sellele, kui sa elad kappa kohilas, eks ole, siis sul ei ole töökohta ka, et sa ei saagi tööl käia, sest ühistransport ei võimalda seda, niimoodi, et vähemalt nende oma. Ja sa pead tegema valikud, sa pead minema, sul eesmärk tegelikult saada tööd, taastada juhiluba, eks ole, saada tööd ja minna edasi oma eluga tõesti noor inimene. Ja aga ta ütleb, et ma ei saa, ma joon iga päev. Ma ütlesin, ära joo, sõbrad toovad. Ma ütlesin, aga kas nad on sinu sõbrad või nad on jooma kaaslased? Ja? Et kas nad tõesti, vaata, sinu sõber, tema toetab sind. Tema toetab sinu eesmärke, sinu vajadusi, tema aitab sind sinu hädas, eks ole. Aga kui sõbrad vaatamata lihtsalt põhimõtteliselt rahuldavad oma ihusid ja tõesti joovad taksu täis, eks ole, koos sinuga sinu seltsis ja neid ei huvita, mis sinuga toimib, millised on sinu eesmärkid ja vajadused, siis nad ei ole sinu sõbrad. Aga tema ütles selle peale, aga ma jään siis üksi. Ma jään siis nii üksi, mul ei ole siis mitte kedagi, ainukene mitte joov inimene ongi minu ema. Et ja muidugi kurp, et põhimõtteliselt siis sellisel juhul tulebki ala elukohta muuta ja minna ja liikuda ja otsida abi võib-olla, meil on ju olemas need sellised spetsiaalsed laagrid, kus inimene saabki terveks aastaks minna sinna laagrisse ja elab ja töötab seal ja siis on eemal ja läbi tervishoiusüsteemi põhimõtteliselt sinna saabki.
Nüüd siin vaikselt hakkab meil aeg otsa saama. Üks teema veel, mis kuna eelmine nädal just tuli Transpordiamet saats järjekordse kampaania, ma ei tea, kas plakatid või midagi ka juba väljas on, mina sain pressi teate, kus oli, põhimõtteliselt sisu oli selline, et kuidas vältida kiiruse ületamist ja siis olid seal sellised õpetussõnad, näiteks, et jälgi spidomeetrit, planeeri oma käimisi ette. Noh, sisuliselt tegelikult nagu õpetatakse sulle, kuidas võileiba teha. Võta kapist leib, võta külmkapist või, ja see tundub kõik nagu veidi nagu raha, meie kõigi raha raiskamisega. Kas kampaaniate see, et mõju uuring, et kas see aitab, et tegelikult mul aega ajalt on nagu see silt, et lase rong läbi. Et mul tuleks mõelda, et peaks rongi läbi laskma. Kuigi loogika ju ütleb, et ma lasen ju nagu nii rongi läbi. Ja ma ei kihuta, sest ma tean, et see ei ole okei. Ja kui ma kihutan, siis on see ju teadlik otsus. Üks kõik, kas seal plakat on väljas või ole. Et mis on kampaaniate mõju?
Et siit on küsimus, kas inimesed üleüldse vaatavad neid plakateid või vaata.
No just.
Ja noh, me tegelikult tegelesime ka selle uuringuga siin paar aastat tagasi koos TalTechiga. Oli väga huvitav uuring, kus me vaatasime, kas autojuhid üleüldse nagu pööravad tähelepanu nende reklaami plakatitele või mitte. Ja tulid siis erinevad vastused, et ühes küljest võib-olla tõesti iga sellise keskendunud ja oskustega või siis täiskasvanu juhi vaatepilti ikka sattusid mõned ja vahete vahel nad ikka viskasid korraks pilti, aga need ei domineerinud ja põhimõtteliselt kui seal ongi selline hästi lühike sõnum ja mis isenesest on hea, sest ideaalis või ütleme niimoodi või loomulikus isegi niimoodi looduse poolt meil on ka antud, et me ei käitu nii sama, et me ei langeta otsused näiteks käitumiseks nii sama. Ehk meie peas tegelikult kõlab käsk tegutsemiseks. Et, ja siin juures, et võib-olla tõesti jälgi spidomeeter, mida inimene teeb, automaatselt vaatabki spidomeetri. Ja see on hea. Et selles mõttes, et see käsk, mis tegelikult peaks olema talle kaasa antud autokoolist juba, ehk lapse põlvest ka seal hulgas. Noh, meie samamoodi, kui näiteks te astute ruumi, kus on hästi libe. Mida te teete? Mõni läheb mööda äärt, eks ole ju. Mõni astub suurte sammudega, et jälgi mitte jätta. Mõni astub vastupidi väga tihedalt erinevatele, niimoodi hästi tihedalt jätab hästi palju jälge, aga miks ta teeb niimoodi? Ta ütleb, aga kukkuda võib ju. Ja mõni ütleb niimoodi, mul on vaja, ma lähen. Ja? Olenemata, kas on märkpõrand, kas on pestud värskelt, et teda juvita. Ehk me saime praegu lihtsa situatsiooni kirjeldades kolm uskumust, mis kõlavad inimese peas. Teise inimese tööd tuleb austada, ole ettevaatlik võib libistuda ja siis mul on vaja, lähen ja võtan. Ja kõik need asjad kõlavad inimese peas. Nii kui ta satub sinna situatsiooni, visuaalne pilt, siis kohe peas kõlab see käsk. Me ei märka seda, aga see reaalselt toimib. Ja mida lühem ta on, seda parem. Nii et selles mõttes, kui sellised lühikesed käsud on sinna kampaaniasse sisse kodeeritud, seda enam pika teksti niikuni ei juua lugeda. Et see on väga hea, et vähemalt me teeme sellist nagu tagant järgi seda tööd, mida oleks pidanud autokoolides tegema, kõik need sõnumid juba sisse kodeerima, jagama siis õpilastega ja siis, et nemad ise õpiksid tegelikult need sõnu genereerima ja teatud situatsioonides. Muidugi need inimesed, kelle hoiakud on täiesti pahurpidi, nemad ei võta seda kaasa kahjuks ja. Ja, et nemad võib-olla korra reageerivad ja võib-olla tõesti pika peale see kuidagi moodi jääb külge, aga enamasti nende hoiak on nii teissugune, et nad ei võta seda. Et näiteks kui tema hoiak tõesti läbida seda märga territooriumi siis hästi ettevaatlikult, siis tema ei hakka mõtlema teise inimese töö peale. Et see on juba teise järguline. See ei ole õige, nagu öeldakse. Et uskumus on ta, kas on õige või ei ole õige. Ja kui ta konkureerib teisega, siis on keeruline. Nii et kampaania mõju võibki niimoodi hinnata, et osadele see mõjub kindlasti, osad vaatavad ja osadele see ei mõju. Ja, et kahjuks nii on.
Sul, Martin, oli veel enne, kui ma oma kampaania...
Ei olnud, see on asja kohta.
Aha. ma ei tea , me oleme enam-vähem need kaheksa teemat siin läbi käinud , saanud palju vastuseid ja
tekkis palju rohkem küsimusi .
alati tekib hästi palju küsimusi tekib jah , tegelikult siin pigem tekibki järgmised küsimused nagu ametkondadele , et mis on nagu pikas , ma ei arvagi , et noh , et kohe homme päev hakkavad mingid tohutud muudatused , aga et mis pikas perspektiivis ikkagi Eesti siis selle autoõppe ja lubade saamisega , et noh , et kas on ka mingi pikk plaan või ma ei tea , kas teie poole on pöördutud , et kuidas seda õppekorraldust või õppesisu noh , muutma peaks , et ma loodan , et ametnikel on kuskil mingid arengukavad olemas , et rohkem ikkagi inimese ajusse tungida .
ja seesama e-õppe osakaal lihtsalt kogu selles asjas samamoodi , et mis on sellega seotud nõrgad küljed , et väga optimaalne on see kindlasti seda teha ja ressurssi hoiab kokku sellega , aga jah , et mis on siis teiselt poolt selle pead .
et võib-olla peabki rohkem uurima näiteks need õpilased , kes on läbinud väljaõpet e-õppe raames ja need , kes on reaalse õpetaja juures ja siis tõesti mõõta need erinevad tulemused , siis see annab väga head noh , ülevaadet nendele teemadele .
Ja,
on... sest praegu me räägime küll , et õpe on kurjast ja siis sellega ei ole mitte midagi teha , ta väga noh , ei anna nii palju ja seda näha , seda tulemust on näha , et inimesed ei ole kaasa võtnud . vähemalt see Covidi aeg on näidanud väga hästi , me võrdleme neid gruppe , näiteks mootorsõidukijuhtide õpetajate ettevalmistamisel oli Covidi aeg , mis oli tehtud digitaalselt ja see ei olnud muidugi väga kaugel see , mis toimub klassis ja grupis justkui , kus inimesed üheskoos kasvavad , arutavad nagu arenevad ja need muud asjad seal toimuvad .
jah , see saate alguse selle loo juures , mis ma rääkisin , kasvõi juba see on siis hea , et sa näed , milliseid inimesi liikluses veel on . et ole ettevaatlik , et sa ise võid arvata , et kõik nüüd ju läbivad ju samu reeglid , et saad aru , et ei , et mõned on ikkagi sotsiopaadid või ma ei tea , mis see , kas see õige sõna
võib-olla see ei ole õige . häiretest ja kõrvalekalletest me ei ole tegelikult seekord rääkinud , aga need on ka päris palju , mis hakkavad mõjutama tegelikult meie liikluskäitumist ja eelkõige meie võimekust üleüldse noh , niimoodi kas või tähelepanu jaotamisel .
sest ega seda ju arstitõendi saamiseks ju ei kontrolli , see on ju , sul on , et nägemine peab olema kõik jupid peavad sul küljes olema , aga see , et
füüsiline puhtalt ,
et kas sul , aga ma korraks , ei , kui me juba siin oleme , kas arsti , noh , ütleme , et kui mul on seal haigusloos kirjas , et mul on olnud mis iganes , noh , kas siis mingid episoodid , kus ma olen lausa olnud näiteks võib-olla ka mingi järelevalve all mõnda aega kuskil , et kas see on takistus tervisetõendi väljaandmiseks , mingid teatud vaimsed häired ?
See on kindlasti jah , et selle peale arst juba paneb kirja , aga noh , me ju teame , et esiteks noh , kui me võtame tõesti näiteks diagnoosi skisofreeniat , eks ole ju , et see , me oleme harjunud , et võib-olla tavakasutaja jaoks skisofreenia on see inimene , kes käib , noh , kõnnib seal omaette , teeb imelikke asju ja ta on väga-väga sihuke nagu teistsugune ja et ei pruugi , mõni inimene ongi teistsugune , aga ei märgata , et lihtsalt võib arvata , et tema on depressioonis pigem , ta tahab eemale hoida ja ta ei taha väga rääkida , ta pigem noh , niimoodi omaette , ta kuidagi ei suhtle väga palju teiste inimestega ja mõned on perekondades ja toimetavad sama hästi , nagu ta on ennem toimetanud ja siis ühel hetkel panevad aknast välja ja kui küsida , mis põhjust , mitte keegi ei tea , nemad ise ka mitte , miks ta astus sinna aknast välja ja kusjuures ta ja need , nemad ei pruugi isegi näha kallutsatsioone , et see võib olla , aga võib mitte olla ja siis tegelikult ei pöörduta arsti abi järele , vaid inimene ongi juba natukene teistmoodi nagu noh , sellise nagu mõttemaailmaga , teistmoodi noh , needsamad kognitiivsed võimekust , eks ole , juba häiritud suhteliselt palju , aga mitte keegi ei tea sellest , et ta haige on . Seda enam , et tegelikult skisofreenia haigestumise pikk on just sellises vanuses siis , kui juhiload on ammu olemas . ehk siis kui noor inimene lõpetab kooli, ehk et kõik need raskused viivadki sinna, lõpetab kooli, rasked eksamid, esimene armastus, laste sünnitamine, esimese töökoha leidmine ja sinna püsima jaamine ja kõrgkooli minek ja juhiload on selleks ajaks juba olemas ja inimene lihtsalt rahulikud ongi selle oma diagnoosiga ja mitte keegi ei tea sellest. Aga tegelikult probleem on, teine probleem on muidugi teine diagnoos, mille peale ei ole sükkast nagu skisofreeniat vähemalt tõesti on, noh, juba arstid vaatavad viltu ja väga ei taha anda, kui juba fikseeritud midagi tõsisemat, siis näiteks keskendumise häire on teine probleem, noh, näiteks selle sama uuringu läbi viiedes, kas inimesed vaatavad reklaame või mitte. Me mõõtsime seda ju spetsiaalsete prillidega, kuhu see pilk jaadvustus, nagu kuhu inimene siis parasjagu vaatas ja siis pärast vaatasime laivis, et siis kuidas inimene fikseerib näiteks noh, erinevad liiklusmärke ja muud ja siis mõne inimese puhul oli niimoodi, et tema sõitis ja ta korjas absoluutselt kõik vilguvad, liikuvad objektid, isegi uksed. Ja, õhtuti lähevad juuksed ka põlema teatud määral, isegi need kaupluste uksed olid kokku korjatud, noh, niimoodi, et noh, ilmselge, et see inimene on koormatud, et ta suudab fikseerida ja seda, aga on koormatud. Ja kui nendest rääkida, siis meil osad inimesed näiteks ei teagi, et neil see on, ja, sest mina olen ekstra küsinud, kas teil on kuidagi moodi, kas te olete ise märganud või on teil noh, täitsa diagnoos pandud, inimesed ütlesid, et ei ole, aga käitumine, kuidas nad silmadega liigutasid ja mida nad siis kokku korjasid, et iga objekt, iga liikuv, iga suurem stiimul oli siis põhimõtteliselt korjatud, et see näitas, et väga on. Aga mõni inimene võib-olla isegi teab, aga ka ei ole mitte kuhugi pöördunud. Ja isegi kui neil on, siis ka samamoodi. Või siis võtame need autiste. Ja, on autistid, kes ei räägi ja on autistid, kes räägivad. Ja. Aga neil on ka väga keeruline tegelikult töötleda seda informatsiooni. Ja. Et seda on liiga palju, nad ei jaksa, sest ühe normaalse ehk terve, vaimse terve inimese võimekus töödeldada hetkes infot on 7 ± 2 objekti. Ehk meie tähelepanu ja meie lühiajaline mälu suudavad seda noh, niimoodi töötleda, nendeks fikseerida, siin on jalakäija, siin on liiklusmärk, siin on valgusfoor selline, siin on see kõik, aga need objekte on muidu rohkem, ja, need palju, aga kui inimene on vanem, juba 50+, siis need objektide hulk hakkab kahanema. Kui inimene on väsinud peale tööpäeva, objektide hulk hakkab kahanema, kui inimene on võtnud näiteks tõesti mingisugust mõjuaine, kas alkohol või veel midagi, objektide hulk kahaneb ja kui tal on muidu selline keskendumishäire, no siis see oli algselt juba väike.
Ja objekte ei jäägi enam alles eriti.
Ja just, ja. Et, ja tegelikult inimene suudab, ta ei suudagi fikseerida noh, niimoodi nende asjades ja teadvustada. Ehk ta sõidab kogu aeg nii-öelda automaadi peal ja seda teadvustamist ei tulegi.
Okei. See on tõesti laiem teema. Et siit ärme siit pärast rohkem edasi lähe, muidu meil läheb täit saate lõhki, aga suur tänu, et tulite, oli väga valgustav ja loodetavasti kuulajatele ka.
Tänan, et kutsud siis te.
Kupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet, teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Kupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interjöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Kupra garaaž, Sõpruse puiestee 170, Tallinnas.